Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ništa, još to širni dolaz, ali raširi malo, da bude baš raskopče. A šta radiš se?
Ja sad vajam.
Šta?
Spomenik Veljku Čubriloviću.
Ko je Veljko Čubrilović?
Veljko Čubrilović je...
A prethodno, pre Veljka, a ko si ti?
Vida, ja sam vajarka.
A ćeš još nešto da dodaš?
Ne, ja vajam.
Prezime nešto?
Ne, ja sam Vida, ja sam vajarka.
Ajde.
Ja radim spomenik Veljku Čubriloviću. Ti si me podsjetio da je danas 105 godina od njegove smrti. On je, znači, obešen.
915.
na današnji dan. Danas je 4. 5. Koji je danas?
Danas je
4. februar.
4.
februar 2020.
A što je obešen?
Zato što je učestvovao u sarajevskom atentatu na prestolonaslednika princa Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju. Pomenik je planiran, odnosno naručioci su, odnosno muzej, zavičajni muzej u Bosanskoj Gradišci.
Ovo malo isto širni na ovamo, da mu si...
Da mu bude još malo raskopčanija košulja.
Da, da, da. Ovo još širni ovo. E, to, to, to.
Tako, to. Ali ćeš da snimiš zvuk malo, ovo je glina.
Dobro.
Vidiš, ajde dođi. Ajde. Ovde u ovim kesama, ja ovde nemam bure, pošto je to nepraktično.
Dobro.
Nepraktično je. Ja glinu držim u ovim najlonskim kesama. Ovo je zvuk gline. Čekaj.
Ja ga ne čujem.
Ne čuješ?
A da ga pokvasiš ili nešto?
E, mogu bi da pokvasim spomenik. Spomenik je od gline, mora stalno da se kvasi.
Ja vidio sam na oči.
Da, mora stalno da se kvasi, pošto je velika površina. Pošto
e, i ovde mu staviš...
Dume.
Ne, delove trbušnjaka. Skroz raskopčena košulja, nema...
Sa čokolade, ima čokolade, pločice.
Pločice, no. Da.
Čekaj da ga naprskam.
Šta to sad da?
Prskam glinu, stalno moram da je prskam, da je fajtam. Ovo je pumpa, u stvari za cveće, koja može da se nabavi u poljoprivrednoj apoteci.
Aha.
To mi je poklonio Majar Nikola. Koji mi pomaže povremeno.
Oko čega?
Pa, pomaže mi, on je moj, kako da kažem, dobri duh koji povremeno dođe, pomogao mi je oko armature, savija mi žice.
Tova armatura što se vidi.
To je ta što je iskočila, jeste. To je moj proračun bio pogrešan. Povremeno mi cirkularom istesteriše, odnosno iseče nešto. Savije armaturu, donosimo glinu i tako. Znači, on mi je neki kao tehnički i umetnički saradnik. Uvek u izradi spomenika, a ja imaju neku pomoć kolega. To je neophodno.
Pozdrav.
Da, to je neophodno, naročito za mene, koja nisam vešta i vična u varenju, testerisanju, bušilicama, brusilicama, ne volim da radim sa mašinama.
Mhm.
To me čini nesrećnom. Kao i kontakt sa gipsom. I to me čini nesrećnom.
Tako,
pa nekako se suše ruke, nekako je...
Osjećam, a za mašine?
A? Pa malo mi je frka. Mislim, mogu ja da isečem, ali nisam toliko vešta. Mislim, ja kad savijam tu žicu od armature, tu osmicu, mislim, ne zna se ko tu koga više zlostavlja. Da li ona mene ili ja nju.
A ono tamo ti je paljena žica.
To je paljena žica, a ja s njom malo lakše, nju povremeno upletem i tako. Znači, ja kažem da je...
To znam neki... da te tako vezujem auspuka.
Pa eto, možeš uvek da pozajmiš od mene.
možeš i ti od mene.
E.
Imam pun gepek.
E, super. Čak je da sipam lepo u kafu.
Ajde.
Ja ovdje kuvam kafu, jedem, primam posetioce, samo nemam gde da dremnem, a kao što vidiš ovdje nema ni jedan ležaj, tako
a,
da...
A šta je u drugoj sobi tamo?
Tamo živi Marija, moja cimerka.
A u obe živi?
Ne, ona tamo je, treća soba je skladište. Jel smo mi došli da pričamo o prodaji nekretnine na Vračaru ili o pravilnih spomenika?
Da pričaš da jedeš i da nemaš gde da dremneš kad jedeš.
Nemam, zato,
ja
i onda, zato, što,
je
zato što moram da radim.
Aha.
Znači to je, ja sam, ovaj radni prostor.
Zato što nemaš krevet.
Nemam krevet. Da.
E, sad ovako, šta ti znaš o Veljku Čubrilu? Ko je bio, kakav je bio, čime se bavio?
On je bio jedan progresivan Srbin iz Bosne, učitelj, bio je školovan, imao je visok intelektualni kapacitet, školovao se za učitelja, mogao je da ide i dalje da se školuje u, on se u Somboru školovao, to je valjda prva srpska učiteljska škola, da, mogao je i dalje da dogura, mogao je da ide i u Prag i u Beč, ali pošto je imao je da brine o mlađim sestrama i o bratu, on se vratio da bude učitelj i njih je pomagao, između ostalog je školovao i svog brata Vasu koji je tada bio u Sarajevu, Vasu Čubrilovića, koji je zapravo posle postao i mnogo poznatiji.
Čuveni
Vasa Čubrilović, za njega su svi čuli. Ovaj, on i njegova žena Jovanka, i ona je bila učiteljica, oni su zajedno živjeli u Priboju, u Bosni, Priboj Majevački, vodili su đake, pisali su programe za te škole, išli su na neke kongrese i konferencije tog vremena, bili su posvećeni narodu. Čak je, ne samo što su se bavili time, nego su evo ovdje na ovoj slici vidimo Veljka Čubrilovića u atletskom sportskom modelu, sedio u kolektivu u Turskom Sedu, znao je da će da se slika, pa je malo ove mišiće
pa
rukama. Da.
Su ove kugle, tegovi ispred njega.
A to su tegovi, ja sve mislim futbalska lopta. Ne, da li tad postojao tad futbal 1900, koja je ovo? Neka 1907-8.
Prebivalde
jesu. Da. A, tegovi, izgledali su tegovi. On je bio jedan od osnivača Sokolskog društva u Priboju Majevačkom. A organizovali su prve kao neke, ono što danas liči na sletove, te neke smotre mladih i uključivali su žene u sport.
Mm-hmm.
Bio je i osnivač antialkoholičarskog društva Trezvenost. E, pazi, to je jedan domaćin koji je, ti vidiš posle u pismima da su u zalihama imali i slanine i rakije. Ne, sad zašto je jedan čovjek takav, jedan srpski učitelj koji sigurno je pio rakiju? Ja sam sigurna da jeste. Zašto je on morao da osnuje društvo Trezvenost? Pa ja mislim da su se lešili. A da li misliš da su se lešili tamo u Bosni, u tom Priboju? Mislim da je to bilo neophodno.
Neophodno
je bilo, da. Osnovao je društvo Trezvenost. On je, eto, imao ženu Jovanku, učiteljicu takođe, koja nije bila miraždžika, isto je imala neku sličnu sudbinu da je morala i ona da brine o mlađim braći i sestrama. Ovaj, i on je nekako meni zanimljiv i zbog toga što je birao sebi egal suprugu koja je bila na istom intelektualnom nivou kao on, iako je to Bosna, iako je to početak 20. veka, on je birao sebi saputnicu koja ima iste interesovanja i koja je bila ravnopravna s njim. Imali su jednu ćerku pre nego što je on pogubljen i također je tu pokazivao i neizmjernu nežnost prema tom događaju što je dobio ćerku, nije se bunio što nije sin.
A kako se ćerke zvala?
Nada.
Ja sam ćerku upoznao.
Jesi upoznao
ti? Jesi.
Ja sam upoznao.
Upoznao sam je tamo na čekaj, nije Svenjak, nego na Voždovcu.
Na Voždovcu?
Pa da.
Ona je živala 99 godina.
Tako nešto.
Da, da.
Ima emisiju sam.
Da, znam, ona je živjela dugo i njena majka Jovanka, njegova supruga, i zahvaljujući i njenoj dugovečnosti i njenoj, kako da kažem, trezvinosti, imala je jako dobar mozak, su mnogi podaci sačuvani o njemu.
O
Veljku. I zahvaljujući sećanjima njegove supruge Jovanke, majke Nade koju si ti upoznao, znači zahvaljujući njenom sećanju i njenoj dokumentaciji i uopšte porodici, danas muzej u Bosanskoj Gradišci ima čime da raspolaže kada su ta dokumenta u pitanju. On je jedan bočan učesnik tog sarajevskog atentata, ali ispao je nekako jedan od najznačajnijih i najpoznatijih. On nije bio u Sarajevu za vreme atentata. On je pomogao trojicu kada su prenosili oružje iz Srbije. On je njima bio kao neki jatak i zbog toga je nažalost i pogubljen. On je mogao i da pobegne.
Zvali su ga.
Pa sa njim su učestvovali i njegovi kumovi seljaci. Pomogli su da sakriju te momke. Ne, ne. I onda on kad je rekao ajde da bežimo u Srbiju, oni su rekli lako je tebi, ti si učitelj. A šta ćemo mi da radimo? Mi smo vezani za zemlju.
Da,
i onda je on rešio da se solidariše. Znači tu je ispao nesebičan. Na kraju su se i oni svi predali. Kada su videli kakve su čistke počeli da prave, kaže daj bolje mi da se predamo nego da svi drugi nadrljaju. Znači imali su neku odgovornost. Mislim, i to je neko herojstvo, predati se. Herojstvo je predati se da ne bi bili svi kažnjeni zbog tebe. Znači, to je preuzimanje odgovornosti.
I posle obešen.
Da, posle bio obešen kao jedan od trojice punoletnih. Znači, nisu imali osnova da ga obese po tim tadašnjim zakonima, zato što nije direktno učestvovao, ali morali su nekoga, mislim, to je bilo... očekivalo se da će morati neko da, ne, neke glave da padnu i onda su njih trojicu obesili.
Dobro, šta ti je najkomplikovanije kod pravljenja spomenika ovog spomenika?
Misliš tehnički, fizički ili psihički?
Sve, đuturate.
Đuturate.
Da.
Pa ne, dugo sam ja u ovom procesu kada je uopšte ta porudžbina. Evo recimo ova armatura i konstrukcija, vidiš, ovo je gerist.
Sve?
Gerist, znaš šta je gerist?
Ne, šta?
Pa to je ova platforma sa točkićima koja pozadi ima ovu jednu šipku.
A, to je ovo?
Da, to je ono što nosi spomenik. Ona ima šipku koja ide u G, na njoj se nalazi konstrukcija, unutra su letve.
De?
I žice, kao neki skelet unutrašnji. Znači to mora prvo dobro da se izračuna. Što znači da moraš unapred da znaš neke stvari. Meni je najteže kad unapred znam neke stvari. Ja bi stalno menjala kada vajam. Ne volim rokove i ne volim da znam unapred. Uradila sam i neku skicu, to je ova figura koja je visoka 50 cm. Ajde, otprilike, da li je neki iskorak, da li je noga napred, noga nazad, ali tek kad dođeš u pravu veličinu, onda kreće prava stvar. To je samo predlog.
Ko je?
To što ti radiš sad, hoćeš da mi ga raskopčaš?
Pa ja ga raskopčavam. Ja ga raskopčavam, jer ti si kod tog raskopčavanja vrlo oprezna nešto.
Samo pazi, klatite se, ovaj gerist je malo...
Ne razi, uhvatit ćemo. Koliko on ima kilo?
To je jedno 300.
300?
Da. 300 kila ima. E, čekaj da počistim.
Šta?
Glinu ovu što poda.
Čekaj.
Ja su gaskama mogu. Ti snimaj, ti vaj, evo ja ću da uzmem metu. Ti vaj, ja ću da uzmem metu.
Eto, to je odlično. Tako će da se zove.
Da.
Tako ti, aj kaži lepo.
Ti vaj, ja ću da uzmem metu. Znaš kako ja čistim?
Kako?
Pod gerist.
Aha.
Ovde pod gerist, da nam ima dovoljno prostora da ne razgacamo. Neki kažu pod tepih.
Da.
A ja mislim da bi bilo pravilnije pod gerist. Znaš, kad se prave spomenici, a mnogo se prave u poslednje vreme, onda imamo i puno gerista.
Jel nosio
kajš? Ne verujem. Ja vidim sve znam koliki duks da ima na Reisterschluss. Šta si mi to napravio?
Nema duks na Reisterschluss, zato ćeš ovdje da mu staviš...
I kapuljaču još da mu staviš.
Bušnjake, a ovdje ćeš...
Pupak, šta?
Gdje mu je ovo? Ne, ovdje će... Kajš da bude. Evo ga, kajš. Kajš je ovdje šlica. Pa vidi koliko bolje izgleda košulja, samo još više treba.
E sad kao bolje je kad si ti napravio.
Ne, sama ideja da bude razdrljena. Nije ovo.
Ajde ja tebe da snimam kako vajaš spomenik, kako vajaš moj spomenik.
Ja ću da
preuzmem tvoju emisiju kako ti praviš moj spomenik.
To. Pazi, nije dovoljno razdrljeno. Ne umem da ga razdrljim baš kako treba.
Ne umeš da vajaš.
Ne, ja mu sad dajem formu, sad ćeš da vidiš. Onda posle skupim ovu glinu.
Ispod gerista.
Evo ga, pačenice, ovo je dobro. I onda uradim ono kako si ti radila ovako, tako?
Aha, dobro. Ajde bre, da pričamo nešto ozbiljnije. Šta se
Ajde, priče.
Ovi, ali klati se sad, vidiš, ovaj gerist je nestabilan. Vidiš ovu šipku ovde? To sam morala naknadno, čekaj da zvecnem, da čuje publika.
Ajde.
Moramo da damo neki
Evo ti
materijalni doživljaj. Šipka ide između nogu totalno, zato što sam morala naknadno da je ubacim, jer se ovaj gerist ovde koji ulazi u krsta odmah iskrivio zbog težine. Znači nije bio dobar proračun. Nije mi majstor to, nije me dobro posavetovao. Niko ne može da te posavetuje, za sve si samo odgovoran.
Generalno ili samo kod spomenika?
Kod spomenika, vrlo malo.
A generalno u životu?
Pa može neko da te posavetuje ako se obratiš na pravu adresu.
Uh-huh.
Da. Može, ali moraš uvek triput meri jednom seci i sam si. U tome. Sad je palo malo glina. Ovo je bonsek platna, vidiš. Ona je dobra za zasecanje.
Šta uradi?
Pa malo da ispeglam ovu košulju. Mnogo
je... Pa nisi ispeglala, mnogo si je nije skinula.
Ovo sad izgleda kao neki kožnjak.
Pa ne treba da izgleda kao...
Kožnjak je izgleda, upropastio si mi spomenik.
Nisam odličan. Sad mu samo daj mišiće i telo.
Dobro, daću mu. Daću mu kad ti odeš, sada razgovaramo o vajanju.
I ovdje ga još...
I pazi, kad posmatramo ove veličine, nisu to iste veličine kao prirodne veličine.
Pa nisu.
Ovo je neki predmet, neka skulptura, neko umetničko delo, ne mora da bude ni umetničko delo, to je jedan zatvoren sistem za sebe. Za njega važe samo one zakonitosti koje su unutar njega. Tu ne važi ta tvoja kragna što ti vidiš, džempera, ništa ne važi. Isto možemo da kažemo i kada vrednujemo to vreme kada se taj atentat dogodio. Mi ne možemo to da vrednujemo merilima današnjeg vremena.
Ne možemo
da znači moramo, ali ako se dobro distanciramo, možemo čak i bistrije i jasnije da sagledamo, ali ne možemo da merimo merilima današnjeg vremena, kao što ne možemo ni ovu njegovu cipelu. Vidiš, koja nema ni petlu još uvek ni ništa, ali mora da dobije neku formu. Veličina te cipele u odnosu na nogu, na celu visinu, ne mora da bude srazmerna veličini i srazmeri u realnom životu. Znači, stvar je u perspektivi. Da, imamo perspektivu. I možemo da imamo lošu perspektivu ili dobro. Ali nije samo perspektiva u smislu ugla gledanja. Kod Rodena su uvijek bile ogromne šake. To je nekako najupečatljivije. Kad pogledamo građane Kalea ili tako dalje. Tu vidimo da je cela anatomija, odnosno unutrašnja anatomija skulpture nije unutrašnja anatomija tog čoveka koji je pozirao.
Da.
Iako mu nisu verovali da nije skidao odlivke sa ljudi, što potpuno besmisleno, takvi ljudi ne postoje. Ali tu se vidi jedna energetska intencija kako on izvlači tu šaku, da je njoj srce u stvari u šakama.
Mhm.
Na primjer, i one su ogromne i one su još ubedljivije i još istinitije samim tim, zato što dodaju još jednu četvrtu dimenziju. Tako je i u skulpturi. Ne mislim samo na figurativnu skulpturu, mislim na bilo koju umjetnost i na bilo koji zatvoren događaj.
Kao a imaš zatvoren događaj recimo kod Giacometija, zamak u 3 sata posle polarno.
I uopšte i vreme. Vreme kao protok vremena. Opet je neki odnos veličina.
Mm-hmm.
Filmovi se ne prave u prirodnoj veličini. Mogu da se pravi i u prirodnoj veličini, ali to vreme, te pauze, taj ritam koji imamo, Hitchcock je rekao da je thriller zapravo običan život oslobođen od svih dosadnih stvari. Znači moramo da izvučemo ono što je zanimljivo u prvi plan i da napravimo neke ritmičke odnose između tih glavnih punktova.
Šta je tebi ovdje zanimljivo? Što se njega tiče i uopće što se spomenika tiče i pravljenje, vajanje spomenika?
Pa pazi, meni je tu prvo zanimljivo, ono što mi je zanimljivo, što je to za mene izazov, nikad u životu nisam radila spomenik, nikad nisam imala izvedenu figuru, odnosno skulpturu u eksterijeru, opet se vraćamo na enterijer i na eksterijer, drugačija će biti percepcija, drugačija perspektiva, znači to mi je zanimljivo. Zanimljivo mi je i što radim neku istorijsku ličnost koja, kako da kažem, sama tema nema nikakve veze sa mojim životom. I sad kako ću ja tu, šta ću ja tu da nađem da meni bude zanimljivo? E sad, kako ja tu da sad uopšte definišem šta je ono što mene motiviše u nekoj temi koja mene zapravo ne zanima, ali pokušala sam da se udubim u taj lik, u njegovu ličnost. Pokušala sam da nekako očistim u svojoj glavi, naravno, sve te neke istorijske podatke vezano za biografiju, za vešanje, za suđenje, za revoluciju, za Franca Ferdinanda i ako hoćeš za potpuno radikalnu izmenjenu mapu Evrope. Mene to u životu ne zanima, ta istorija i radikalno izmenjena mapa Evrope. Mene zanima taj pojedinac koji je, na koji način je on ušao u to, kako je on tu dospeo i kako to mi možemo da pogledamo iz njegovog ugla, da gledamo njegovim očima. Jer ima onoliko sarajevskih atentata koliko ima očiju koji to posmatraju i o tome razmišljaju. Znači njegov sarajevski atentat nije isto što i Principov sarajevski atentat. Nije. A posve je različito od sarajevskog atentata Franca Ferdinanda. Koji je bio žrtva, i on je bio, treba da napomenemo da on bio žrtva.
Žrtva.
Franc Ferdinand, Sofija. On je bio žrtva. Oni nisu ubili Franca, oni su ubili prestolonaslednika. To je bio neki simbolični, jel, čin, neki bunt i otpor. Znači, svi su žrtve i svi su ušli u neki oblik nasilja. On je ušao i u herojstvo predajom. Rekao je da nije želeo da drugi pate i stradaju zbog njega. I bio je vrlo pribran i zadivljujuće koliko je bio pribran i koliko je bio smiren i dostojanstven. Pred vešanje postoje pisma koje je pisao svojim sestrama, svojoj ženi i tako dalje. Naravno da je on bio nesebičan i želeo je da oni budu mirni. Mi nikada, mislim, onoliko koliko mogu drugi da vide, toliko je bio smiren i dostojanstven, ali mi nikada nećemo saznati kako se on osjećao u tom trenutku. To ne možemo da saznamo, ali recimo da u genetskom kodu ne postoji neko mirno i blaženo osjećanje kada ideš na vešala. Da, oprostio je svom dželatu unapred, zato što je znao da čovjek radi svoj posao i to je neki herojski gest.
A kako si se pripremala pre nego što si počela da praviš spol?
Pa prvo sam gledala slike. Nema ih puno, imamo 4 slike. Možda 5. Evo ovdje imamo
4.
Da, 4. Ima još jedna, nisam je okačila. To su samo fotokopije. Jedan je, ovo je portret u Leptir Mašni. Lepi Veljko su ga zvali.
Aha.
Ovo je kao maturant dole. Tu se vidi da ima nekih 17-18 godina. Ovo je sa ženom i ćerkom, kada mu se rodila ćerka. Tu vidimo, tu je jedina figura gde on stoji, ima da se ne vidi cela figura, noge se ne vide pošto je zaklonjen. Ovo je, to je Nada Jovanka i ona, da, u nekoj travi. Imamo i modu tog vremena.
Jest,
austro-ugarska moda. Ovdje imamo visoku kragnu, Leptir Mašnu, to je kod fotografa. To je kod fotografa, ovo je već na treningu, ovo je posle treninga, vidim već se ošišao. Tako mu je bilo zgodnije. Ovdje je fino začišljen i zalizan, ali mislim da to je bilo samo za odlazak fotografu. Imam utisak da je bio čovjek sa kuzrom, gustom kosom koji nije znao kako da je smiri i posle se ošišao.
Mm-hmm.
Da. Mislim da ga je nervirala ko.
A jesi i čitala nešto o njemu? Uh-huh. Ti je neko pričao nešto?
Jeste.
Pa kaži.
Pa postoji cela prepiska, postoji knjiga Čobrilović i postoji porodica njegova koja raspolaže tim fotografijama i tim pismima. Čitala sam njegova pisma, ima i na internetu da se nađe koliko hoćeš. Mislim, pismo je najupečatljivije, to pismo koje je ostavio ćerci svojoj pred rešanje.
Jesi pismo
pipnula?
Uživo?
Nisam još. Nisam ga uživo, ali
ga vidjela uživo. Kakav je imao rukopis?
Dosta lep rukopis je imao, zato što su ljudi tog vremena puno pisali.
Da.
Pa neka su pjesma bila na latinici, neka na ćirilici.
A on?
On je pisao.
Mm. A on?
On.
Znači, kako pisao ćirilici na latinici?
Pa neki je bio problem. Pisao je često iz zatvora na latinici zbog cenzure. Čini mi se da ćirilica nije bila dobrodošla.
Mm.
On je lično pisao na ćirilici, ali iz zatvora je pisao na latinici. Pisanim slovima.
A što si ga stavila da bude u košulji?
Ne znam.
Nego progovori.
Ne znam.
Ne
moram ja sve da znam. Pa volala bih da ta tkanina nekako prijanja na njegovo telo, da ima dramatiku, da počela sam prvo u prsluku da ga vajam, izgledao je kao konobar. Bilo mi je najvažnije da ga stavim u aktivni stav. To mi je bilo najvažnije.
Pošto je u aktivnom stavu isturene grudi, ovo krenuje, ovo može još aktivnije, ova desna noga bude, kao da je krenuo da u korišćenu knjigu zvekne neko.
Stvarno?
Da.
Vidiš ti kako, da, kako svi imaju istu percepciju. Svi su, kad gost nekim muškarcem razgovara, pita je li mu ta ruka za pištolj ili za bombu.
Ko je ovo?
Da. Ja uopšte tako ne mislim.
Ne, meni ta deluje ova leva.
Uh-huh.
Gde nije knjiga, deluje da će s njom da uhvati ovoga pa da ga klepi ovom.
Ti tako izgleda?
Da, tako mi.
Pa dobro, to mi uopšte nije bila namera, ali u tome jeste čar.
Jeste.
U tome jeste čar komunikacije, zato što ne možemo sve da objasnimo rečima, nego isplivavaju u likovnoj umetnosti, ne samo u likovnoj umetnosti, pa čak i u pisanju, koja je verbalna umetnost, je jako bitno da ovaj govorni jezik, zašto uopšte postoji skulptura? Zato što ne možemo sve da saopštimo rečima. Zato što nam se to nešto čini da bi tako nekako rešenje možda bilo dobro, jer smo mi to osjetili. Ili primamo svim mogućim čulima, a ne samo razumski. Znači imamo i neka životna iskustva pre nego što smo naučili da govorimo i nastavili smo da razvijamo ta životna iskustva. I zapravo vidimo, čitamo i komuniciramo na mnogo više načina nego što su to reči. I zato je bitno da sad mi ne pričamo ovdje šta je on hteo i šta je on uradio i da sve ne napišemo, nego da ti vidiš ovo, da Pera vidi nešto drugo, a da Žika i Laza vidi nešto treće i četvrto. Pa ja sam njega prvo, onako kad sam počela da radim skicu, pa njega prvo sam ga radila nekako polugolog, zato što kao u samom tom vajerskom procesu meni je zanimljivo golo telo i ovaj model ovde, što vidiš fotke njegove, jako mi je zanimljiv njegov struk i ta blaga distorzija, ta blaga iskrenutost. Ali nisam mogla da ga ostavim golog, zato što nije on rudar. Nije on rudar da ga ostavim golog, pa da se vidi njegova snaga, snaga mišića. Ili, na primjer, ima spomenik rudara u Baljevcu koji je radio na Andor Glid, ima jedan spomenik lučkom radniku Radete Stankovića dole na Savi i tako dalje. To je primjereno.
Jeste, ima onaj spomenik. Da,
da, da. Da. Pa ta iskorak, pa ima nešto i egipatsko u tim spomenicima, u tom nekom stavu. Da, ima stilizaciju.
I ono baš ima mišiće. Ovaj
da, ovaj. Da. A ovo nekako meni ne ide uz čoveka tog doba da ga pravimo na taj način. Možda čak
u košulji je još gore ako nema pravi razlog, jer je onda znači aljkav učitelj.
Aljkavu. A nije on samo učitelj, on je i učitelj.
On je, on je učitelj,
on je revolucionar. On je revolucionar, otporaš. Ti si mi učinio tu košulju aljkavom? Ja sam krenula da je sređujem, ti mi sad razdrljavaš, blato si mi napravio.
Tako
odlično. Nije odlično. Što je gore?
Ovde.
Sad ne znam, kao da ima neki sako pohabani sa Kalenića pijace.
A prethodno, pre vek, a ko si ti?
Vida, ja sam Vida, ja sam vajarka.
A ćeš još nešto da dodaš?
Ne, ja vajarka.
Prezime nešto?
Ne, ja sam Vida, ja sam vajarka.
Ajde, emisiju radio Bojan Lazović.